นั่นน่ะจะเล่าดีหรือไม่เล่าดีมันต้องเล่าในฉากเดียวนะพระนเรศวรขี่ม้านิดเดียวก็ยังดีแบ่งเป็นภาคๆไว้แล้วภาคไหนล่ะภาคพระนเรศวรเป็นเด็กเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นจะเล่าให้ฟังเราส่วนใหญ่เคยจะเห็นภาพนเรศวรตอนท่านเป็นนักรบตอนเป็นเด็กที่ยังเล็กๆอยู่ดันเป็นเด็กที่มีความสุขสนดันเป็นเด็กที่เริ่มจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องมีภาระอันยิ่งใหญ่มีความรู้สึกอย่างนั้นท่านรู้สึกยังไงอย่างนี้มันไม่มีในภาพยนตร์และมันก็ไม่มีในตำราที่เขาเขียนกันเป็นประวัติก่อนจากอย่างหนึ่งเมื่อจากไปแล้วอย่างหนึ่งถูกกดดันอีกอย่างหนึ่งมันเป็นอะไรเป็นตัวอย่างของการอดทนเพื่อความเป็นอิสระภาพก็เหมือนกับเราอดทนเพื่อความเป็นอิสระภาพไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องอดทนต่อสิ่งที่มันบีบบังคับเรานะท่านก็ยังทำอย่างเงี้ยไม่ได้ทนแค่พระนเรศวรนี่พ่อพระนเรศวรก็ต้องทนเหมือนกันก็ถูกบีบบังคับมากเหมือนกันมากกว่าใครๆนะถ้าจะว่าไปแล้วนะมากกว่าใช่ไหมยังก็ต้องย้อนไปตอนที่ขุนพิเรนยังไม่มีเมียนู่นแต่สมัยนู้นนั่นนะว่าทำไมเขาจะเรียกขุนพิเรนขุนพิเรนทรเทพรู้ไหมยังรู้ไหมก็ถึงว่าสิก็พิเรนสมชื่อนั่นแหละก็พิเรนของท่านสมชื่อท่านนั่นแหละเพราะว่าท่านมีเชื้อราชวงศ์ทางสายสุโขทัยมาก่อนใช่ไหมก็เรียกว่าสามารถเป็นกษัตริย์ได้โดยเขาเรียกว่าโดยตำแหน่งโดยเป็นลูกเชื้อสายมาทางด้านสุโขทัยกษัตริย์สุโขทัยคุณพิเรนเนี่ยนะมีสิทธิ์เป็นกษัตริย์ได้ไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์คราวนี้ว่าในอโยธยาเนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่เขาเรียกว่าสองราชวงศ์เนี่ยอีกราชวงศ์หนึ่งกำลังเสื่อมอีกราชวงศ์หนึ่งถือโอกาสที่อยากจะขึ้นมาเหมือนอย่างที่เคยเป็นผู้ก่อตั้งอโยธยามันก็จะมีราชวงศ์ของอู่ทองกับทางโยนกนครคือมาทางสายโยนกสุโขทัยลงมาก็มีสองราชวงศ์ใช่ไหมกันนี้ในสองราชวงศ์จะมีอุปนิสัยต่างกันเพราะว่าทางไออู่ทองเนี่ยคือคนพื้นที่แต่ทางสุโขทัยเนี่ยเป็นคือคนไทยที่ล่นลงมาล่นลงมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าอู่ทองจะเป็นคนขอบไม่ใช่ขอบมานะแต่ว่าความที่จะมีเชื้อสายของความรักแล้วก็หวงแหนแล้วก็เมตตาเผื่อแผ่เนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนทางสายทางด้านโยนกนครเขานั่นเขามันมีการสืบทางกรรมพันธุ์ของผู้ที่เมตตารักกันเวลาปกครองเขาจึงปกครองแบบพ่อปกครองลูกมันเป็นเชื้อทางด้านกรรมพันธุ์เรียกบุพกรรมนะมันสืบเนื่องกันมาตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่าใกล้คนเช่นใดนานไปเหมือนคนเช่นนั้นน่ะอันนี้ไปอยู่ใกล้ๆในราชวงศ์ที่สืบเนื่องความคิดการประพฤติปฏิบัติอบรมสั่งสอนมันก็มีความละเอียดอ่อนมีความเข้าใจในการปกครองกับประชาชนของท่านนั้นในสายทางด้านโยนกนครลงมาเนี่ยจึงเป็นสายการปกครองที่สบายใจแต่ในความสบายใจไอ้เรื่องที่จะมีการเข่นฆ่ากันด้วยอิจฉาริษยามันมีน้อยมากเขาไม่ค่อยมีกันเลยตั้งแต่สมัยต้นมาจนถึงยุคพระเจ้าพังคาราชแล้วลงมาเรื่อยๆเนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกแบบเนี้ยมันจะมีมากกว่าอโยธยามีมากกว่าเพราะว่ามันเป็นสองเชื้อสายเชื้อสายหนึ่งเป็นเชื้อสายที่ไม่ชอบให้ใครใหญ่ไม่ชอบให้ใครมา มาครอบครองถิ่นฐานของตนไม่มีความเผื่อแผ่และไม่ได้ปกครองแบบพ่อปกครองลูกแต่ปกครองเหมือนเจ้าปกครองนายเอาพระเดชไม่เคยเอาพระคุณงั้นการปกครองด้วยพระเดชมันก็ต้องอาศัยคนที่มีอำนาจมากคนมีอำนาจน้อยก็อ๋อมาแล้วเธอต้องยืนดิสาธุโมทนาบุญจ้ะก็นี้ว่าระหว่างคนสองประเภทเนี่ยก็เรียกว่าสองจำพวกมีพฤติกรรมแตกต่างกันอบรมบ่มนิสัยมาต่างกันแล้วมาอยู่ในเขตสถานเดียวกันเนี่ยมันยุ่งไหมมันยุ่งปัญหามันก็ยุ่งคราวนี้ว่าช่วงแรกของการปกครองที่อู่ทองปกครองมาก็มีการเขาเรียกในระหว่างพวกเสนาบดีพลทหารชั้นผู้ใหญ่ก็มีการอยากจะเป็นกษัตริย์ตัวกษัตริย์เองก็ไม่อยากที่จะถูกพวกนี้ประทุษร้ายมันก็มีการคิดคอยเข็นฆ่าการวางแผนกันแย่งตำแหน่งกันมันก็มีระหว่างคนที่เป็นราชโอรสบ้างพวกที่เป็นลูกเมียน้อยเมียมากเมียรองเมียอะไรก็เยอะแยะมันก็จะแข่งกันหมดอะขึ้นชื่อว่าแข่งกันเป็นใหญ่ก็แล้วกันเด้ออย่างนั้นนะมันเป็นลักษณะของอุปนิสัยของคนในช่วงเชื้อสายทางอู่ทองเขามันเป็นอย่างนั้นปัญหามันก็เกิดสิมันมาเกิดในช่วงตอนนี้ตอนที่เชื้อสายทางสุโขทัยปกครองอ่อนแอเริ่มอ่อนแอจะว่าอ่อนแอก็ไม่ได้เพราะองค์ที่ถูกพระนางอะไรที่ปลงด้วยยาพิษชื่ออะไรนางอะไรเท้าศรีสุดาอันนั้นเขาก็ทำไปตามสิ่งที่เขาปรารถนาที่จะเอาสมบัติเขาคืนมันก็จะว่าผิดก็ไม่ได้จะว่าถูกก็ไม่ได้แต่ก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมเมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราอยู่ในภาวะอย่างนั้นเราก็จะเอาของเราคืนเขาอยู่ในภาวะอย่างนั้นเขาก็จะเอาของเขาคืนไม่ว่าจะเป็นวิธีแบบไหนก็ตามเถอะการสืบเชื้อสายเขาก็จะเอาเชื้อสายแท้ๆเชื้อสายทางสุโขทัยเขาก็มาอยากได้เลือดเนื้อทางนั้นมาเขาก็เอาคนที่มีเชื้อสายทางด้านเดียวกันอู่ทองด้วยกันเอาเป็นเชื้อสายเพื่อจะได้มีลูกมีบุตรเวลานั้นได้ครอบครองปกครองเป็นพระราชาได้เป็นพระราชินีแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์แต่งตั้งให้ลูกของเขาเป็นกษัตริย์นั้นคนนี้ก็ต้องยอมทุกอย่างยอมเป็นเบี้ยล่างยอมทำมันยาทำทั้งหมดอะเพื่อให้ได้มาจะยันยาเสน่ห์ก็ทำทุกเรื่องอะไรที่สามารถจะเอาความปรารถนาของตนให้สำเร็จเขาก็ต้องทำไม่ได้ทำเพราะความรักจะทำเพราะต้องการได้แผ่นดินเดิมกลับมาครับก็ทำนี่มันคนหนึ่งมีเจตนาที่จะคอยทำอย่างนี้กับอีกคนหนึ่งมีเจตนาที่จะคอยปกป้องไม่ให้พม่าลุกลามมันคนละเจตนากันแล้วนั้นในระหว่างคนหนึ่งพยายามเขาเรียกเป็นเพื่อนของพระคุณพิเรนเนี่ยชื่ออะไรอ่ะที่เป็นกษัตริย์ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันในสายสุโขทัยเหมือนกันราชวงศ์เดียวกันแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องฉะนั้นเรียกว่าคนละมารดาแต่เป็นพ่อคนเดียวกันถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยนะคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องประวัติศาสตร์นะแต่ถือตำราไม่ได้คุยเป็นนิทานเล่าให้เธอรู้จักคิดว่าไอ้ความกดเป็นธรรมดาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุมีผลของมันงั้นเราก็ต้องเข้าใจที่มาที่ไปอย่าวางใจถูกไม่ควรจะไปติไม่ควรจะไปอะไรน่าจะเข้าใจความจริงอันนี้ว่าไอ้เรื่องความจริงมันเกิดขึ้นในระหว่างความปรารถนาของคนสองอารมณ์เมื่ออารมณ์นั้นหมดจะหมกมุ่นที่จะทำเรื่องสงครามเพื่อจะปกป้องผืนแผ่นดินไม่ให้พม่าย่ำยีมันก็ไปเรื่องนั้นไอ้ส่วนเรื่องนี้มันต้องคิดอยู่แล้วหาวิธีทุกอย่างที่จะทำยังไงสุดท้ายก็มีวิธีจนรอดปมวชนได้พอรับปองพระชนได้เขาเอาเท้าศรีสุดาขึ้นมาเป็นผู้แทนพระองค์ชั่วคราวครั้งนี้ก็ท้องระหว่างนั้นท้องแต่ท้องไม่ใช่ลูกของพระราชาที่มีเชื้อสายมาจากสุโขทัยใช่ไหมแต่ท้องกับคนที่มีเชื้อสายทางอู่ทองก็คลอดออกมา แต่ก่อนหน้านู้นไม่ต้องพูดนะมันก็เป็นเรื่องระบบของมันอย่างเงี้ยเห็นไปแต่ว่ากำลังทางนั้นก็มากกว่าหมายถึงว่าทางเชื้อสายสุโขทัยยังพอมีกำลังสูงกว่าทางนี้ก็เลยทำไม่ได้แต่เนื่องจังหวะเข้าได้เพราะว่าเขาได้เข้าเป็นพระชายาเขาเริ่มมีสิทธิ์ที่จะกำหนดกฎเกณฑ์คนของเขาเริ่มที่จะหาพวกหาพ้องเชื้อสายของเขาเริ่มที่จะการทำลายมันก็มีการเขาเรียกว่าบ่อนทำลายไม่รู้เราว่าไอ้การทำลายคือการทำลายตัวเองแต่ก็ทำเพื่อตนดีมันยังไม่กบฏแบบเอาทางพม่าเข้ามาเขาคิดแค่ว่าเขาสามารถทำได้แล้วก็ทำได้จริงทำได้จริงคราวนี้ก็คุณพิเรนอีนั่นแหละเหนื่อยตลอดศพก็เป็นคนจัดการเสาะหาความตายของผู้เป็นสหายหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องด้วยกันว่าตายเพราะเหตุอะไรก็มารู้ข่าวความจริงว่าเป็นเพราะอย่างนี้ก็ล่อเอาไปฆ่าก็ตามที่เธอได้เคยดูเรื่องในละนั่นแหละยังใกล้เคียงมากเรื่องที่เขาแต่งใกล้เคียงมากใกล้เคียงของจริงมากการถ่ายทอดใช้ได้แต่เพียงแต่ว่ามาได้เก็บรายละเอียดทั้งหมดนะนี่ก็เลยมาเล่าในส่วนที่เขาไม่ได้ให้เธอได้เห็นให้ฟังทีนี้เมื่อเรื่องมันเกิดอย่างนั้นปั๊บแล้วเนี่ยคนท่านก็ไม่เอาถ้าจะมาแต่งให้คุณพิเรนเป็นกษัตริย์ปกครองมันก็ไม่ถูกตามระดับขั้นขั้นก็มีพระเทียนราชาพระเทียนอาจารย์นั่นก็เป็นเพื่อนด้วยกันของคุณพิเรนนั่นแหละแต่พระเทียนราชาไม่เก่งการรบไม่ได้เก่งเรื่องรบนะคนที่เก่งรบมี2คนคือคนที่เป็นพระราชาที่เป็นที่ถูกฆ่าด้วยการวางยากับคุณพิเรน2คนเนี่ยเก่งอายุทยาเนี่ยมี2คนเนี่ยฝีมือที่สุดแล้วสมัยนั้นนะมีใครเทียบอ่ะก็นี้ว่าเมื่อพระเทียนราชาเพราะเป็นลูกของอะไรนะที่เป็นกระปุ่มกระป๋ำกระปุ่มกระป๋ำแล้วเนี่ยนะแสนปมนั่นแหละนั่นแหละก็ได้กลับมาเป็นผู้สืบเชื้อสายมาปกครองเขาก็เลยเอาแฟนของพระพิเรนอะไรเงี้ยชื่ออะไรพระสุสิริโยไทยนะนั่นแหละนั่นคือแฟนคุณพิเรนเขานะเขารักของเขานะแล้วก็ต้องยอมเห็นไหมเสียความรู้สึกเป็นหนึ่งเรื่องนะไหมเสียคนรักเสียไอ้เรื่องอยากได้เป็นกษัตริย์คุณพิเรนไม่เอาไม่ชอบได้ช่วยเสร็จโอเคเสร็จพระเทียนราชาได้เป็นกษัตริย์ก็เพราะคุณพิเรนเองนั่นแหละนั่นเรื่องราวทั้งหมดที่หลังที่มันย่ำแย่คนที่ทำให้มันดีขึ้นก็คือคุณพิเรนแต่คนอโยธยาไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องรู้อย่างเดียวว่าเป็นกบฏอย่างนั้นคราวนี้มาถึงขั้นที่ว่าพระเทียนราชาเป็นกษัตริย์แล้วก็ได้พระศรีสุริโยไทยก็ต้องทำหน้าที่ของผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าต้องเสียสละเพื่อให้แผ่นดินเนี่ยมันอยู่คือการเสียสละของท่านความรักอ่ะก็คือรักคุณพิเรนแต่ในความกตัญญูในความเป็นผู้ที่มีหน้าที่เป็นภรรยาก็ต้องแสดงความรักความทำหน้าที่ของผู้ที่เป็นภรรยาให้ดีที่สุดก็แยกกันระหว่างความรักกับหน้าที่อยู่กับขุนอยู่กับท่านเทียนราชาก็คืออยู่อย่างผู้ที่มีหน้าที่เป็นแม่ของแผ่นดินแต่ในความเป็นความรักก็จะมีใจอยู่กับขุนพิเรนจนไปมาก็ได้ลูกสาวคนหนึ่งนี่หน้าตาก็คล้ายคุณพี่เลนก็ได้อ้อๆไปแทนได้ลูกสาวแทนโอ้รักแม่รักแม่เอ็นดูลูกรักแม่แต่เอ็นดูลูกหายใจไหมแต่ว่าลูกกำลังใจไม่เหมือนแม่เพราะว่าความอ่อนของประสบการณ์ความที่ บารมีเขาได้กำลังบารมีต่างกันต่างกันถ้าว่าท่านศรีสุริโยไทยท่านมีกำลังใจดีมากท่านเสียสละชีวิตเสียสละอะไรของท่านเรียกว่าเรื่องหน้าที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องอื่นรองหมดตัดทิ้งได้หมดเก็บความรู้สึกภายในอย่างแข็งกล้ามากต้องแสดงหน้าที่ของความเป็นผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างเดียวไม่มองเรื่องอื่นเห็นไหมนี่คือกำลังใจนะของคนที่เขามีกำลังบารมีเข้มเนี่ยจะดูได้อะเขาทำอย่างใดคือทำอย่างหนึ่งก็ทำถ้าต้องประสงค์เพื่อจะเสียสละเพื่อประเทศชาติส่วนรวมก็ทำสิ่งนั้นไปทิ้งเรื่องอื่นเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องสำคัญถึงจะรู้สึกก็ข่มใจอดกลั้นข่มไว้เอาเรื่องใหญ่ไว้ก่อนคือประเทศชาติไว้ก่อนกำลังใจแบบนั้นก็ระหว่างคนถูกข่มใจก็มีทั้งสองคนในเบื้องต้นคือพระศรีสุริโยไทยกับคุณพี่เลนใช่ไหมพอคุณพี่เลนได้ลูกสาวของพระเทียนราชามาเขาก็แยกให้ไปปกครองที่สองแฝดสองแฝดแต่ตามระเบียบของสองแฝดก็คือว่าก็ต้องมีมเหสีอีกคนหนึ่งผู้อยู่ในเมืองสองแฝดมันคล้ายๆว่าเป็นก็เรียกอะไรราชนาการอะไรนะบรรณาการนึงต้องมีเป็นธรรมเนียมเขาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของความรักและความปรารถนาจำเป็นเรื่องของธรรมเนียมยันไอ้ธรรมเนียมเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุทำให้คนสองคนเนี่ยอันนี้เขายังมีเชื้อเขาเรียกว่าใกล้พระศรีสุริยไทยมาก่อนการถ่ายทอดความเข้มแข็งมันมีแต่มันสู้แม่ไม่ได้กำลังใจถ้าพูดถึงนะยังสู้ผู้เป็นแม่ไม่ได้ก็จะมีความไม่ค่อยเข้าใจคุณพี่เลนเท่าไหร่ว่าคุณพี่เลนทำอะไรทำนี้ก็จะเอาแบบความรู้สึกเหมือนกับคนเราได้รับการถ่ายทอดจากแม่มาเลือดรักชาติสูงๆอ่ะแต่ก็ไม่ค่อยมองความรู้สึกของคนใกล้ตัวความอ่อนโยนในเรื่องของความรู้สึกมันน้อยไม่มีค่อยมีความอดทนแล้วคุณพี่เลนต้องอยู่กับคนลักษณะอย่างนี้หนึ่งอยู่ลักษณะของคนอิจฉาริษยาอีกหนึ่งคุณพี่เรียนสวยไหมสวยเหมือนกันเห็นไหมแล้วมีลูกอ้าวมีลูกเขาสามคนลูกน่ารักทั้งสามคนคนโตเนี่ยท่านสุพรรณิกพรรณิกาพรรณกัลยาใช่ไหมท่านสุพรรณกัลยาน่ารักเป็นผู้ที่มีความจิตเข้มขังคล้ายกับทางพ่อไปทางพ่อส่วนคนน้องเนี่ยจะไปทางแม่ส่วนคนพี่เข้มแข็งไปทางพ่อผู้ชายก็คือพ่อนเรศวรนี่ในวัยเด็กเนี่ยเด็ก3คนเนี่ยก็จะมีความสนุกสนานไปคนละอย่างคนโตก็จะมีความศึกษาเรื่องจารีตประเพณีสูงเรียกว่าศึกษาความเป็นกุลสตรีศึกษาในระเบียบขนบธรรมเนียมของไทยก็จะขยันที่จะศึกษาเรียนรู้อย่างนี้มากส่วนคนน้องก็จะขี้เล่นไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องการบ้านการเมืองอะไรแต่คุณพี่ก็จะคอยเป็นเหมือนเป็นเลขาไปไหนคุณพี่เลงก็จะเอาลูกสาวเนี่ยไปด้วยส่วนลูกชายคนรองคือพระนเรศวรเนี่ยก็จะชอบในการฝึกการเรียนรู้ทางด้านศาสตราวุธการเรียนรู้ทางด้านการรบก็ไปศึกษาด้านนั้นก็คนละอารมณ์กันไป อยู่มาจนถึงขั้นวาระที่จำเป็นจะต้องเสียสละหรือว่าสร้างบารมีเราใช้ว่าบารมีคือความอดทนอดกลั้นใช้ปัญญาอย่างยิ่งเพื่อทำให้การอดทนอดกลั้นนั้นไม่ทำลายตัวเองถูกไหมถ้าปัญญาไม่ดีอดทนไม่อยู่หรอกมันต้องมองเห็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพียงพอที่จะไม่ทำให้สิ่งที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยมาขัดขวางอดทนไหมอดทนเยอะมากคุณพี่เลงก็ต้องอดทนกับเรื่องราวต่างๆเยอะเรื่องราวในครอบครัวเรื่องราวของบ้านเมืองที่กำลังเกิดความวุ่นวายเพราะในเมืองอโยธยาคนปกครองเนี่ยมันเหลวไหลแล้วมันเละเทะแล้วหลังจากพระเทียนราชาท่านจะเสียชีวิตหรือว่าเขา เปลี่ยนบวชแต่ตอนนั้นบวชแล้วก็ศึกมาเป็นกษัตริย์อันนี้โอ้โหเรื่องยุ่งเหมือนกันนั้นไม่ได้คุณพี่เลนนะแย่เลยนะสมัยนั้นนะแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนกษัตริย์มาเป็นไงมหิตอะไรนะใช่ไหมนั่นก่อนก็คือกระพุ่มกระป๋ำอ่ะเอาเองไม่ใช่กระพุ่มกระป๋ำกระพุ่มกระป๋ำนั่นคนแรกแล้วก็มาคนรองคือคนที่ถูกนางพิสุดาปรงใช่ไหมถึงจะมาพระเถรราชาแล้วก็มาอีกองค์หนึ่งเป็นพระเป็นลูกของกระพุ่มกระป๋ำนี่แหละเรียกท่านไม่ถูกนะขอเข้ามาด้วยนะไม่รู้ชื่อรู้แต่กระพุ่มกระป๋ำอย่างเงี้ยคราวนี้ว่าคนนี้เป็นคนที่มักใหญ่ไฟสูงเขาจะไม่ค่อยกินเส้นกับคุณพิเรนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เรียกว่าเป็นศัตรูกันก็ว่าได้ศัตรูกันไอ้ความเป็นศัตรูก็เลยทำให้คอยที่จะผลักให้คุณพิเรนออกไปแต่การปกครองที่ไปอยู่พิษณุโลกคือเมืองสองแควเนี่ยคือตำแหน่งนั้นนะอุปราชาอุปราชที่จะต้องมาขึ้นมาครองนี้แทนแต่ทั้งนี้เขาเรียกอะไรหักกันดิบๆอ่ะทางนี้ขึ้นครองราชเลยพอขึ้นครองราชเลยคราวนี้ก็มัวเมายาบยศสรรเสริญไว้ใจไอ้คนใกล้ตัวมันก็ทำให้คนดีๆที่อยู่ในนั้นลำละสำละสายคราวนี้ไอ้ความมันก็ต้องรู้ถึงทางเมืองสองแควนี่ทำยังไงจะจัดการยังไงคืนปล่อยไว้ก็มีสิทธิ์จะเสียแต่จะทำอะไรก็ทำไม่ได้อึดอัดไหมอึดอัดก็ต้องว่าไปตามวิบากของกรรมมันก่อนมันยังไม่มีเรื่องอะไรพอคราวนี้มาศึกพม่าเข้ามาพม่าเนี่ยแหละถึงจะเริ่มแหละอิทยาก็ไม่ไอ้คนต่อสู้มันก็ไม่เห็นกับคือมันไม่มีใจรักชาติมันรักแต่ไอ้ความสุขของมันรวมลงมาเลยมันเป็นเนี่ยกรรมบังคับกันอย่างเงี้ยนะวาระแล้วประชาชนตาดำๆทำไงไม่รู้อีโนอีเน่เดือดร้อนไปทั่วมันยุ่งไปหมดไอ้คนนอกนะยืนเห็นอยู่หัวโดทำไงเห็นข้างในมันวุ่นวายขนาดนั้นจะทำยังไงไอ้จะไปยึดกระหากบฏเดี๋ยวกระหาว่าอยากเป็นกษัตริย์เห็นไหมไอ้คันไม่ทำปล่อยประชาชนก็เดือดร้อนหมดมันก็อยู่มันก็อิหลักอิเหลื่อนเหมือนกันนะในความรู้สึกมันทรมานไอ้คนในก็ทรมานไอ้คนดูข้างนอกก็ทรมานทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ไอ้ศึกรอบนอกก็มีสมัยนั้นนะพระเจ้าบุเรงนองนะแต่จะไปว่าท่านเจ้าบุเรงนองไม่ได้ท่านดีนะไม่ได้ท่านเนี่ยไม่แย่เหมือนกันนะประเทศไทยนี่จะถือว่าท่านเป็นเชื้อสายพม่าแล้วไม่ได้เพราะว่าต้องถือว่าท่านเป็นผู้ที่รักษาพระศาสนาแต่ถ้าไม่มีท่านไอ้ทางนี้ก็ทำงานลำบากมันก็เนื่องกันไงสามเศร้าอ่ะส่วนนี้ก็ต้องทำส่วนนี้ก็ต้องดำเนินอีกส่วนก็ต้องพยายามมันเป็นสามเรื่องสามรถแต่ก็ต้องซดถ้วยเดียวกันมันต้องมาซดเรื่องเดียวกันใช่ไหมถ้าท่านบุเรงนองไม่ได้มาทางพระศาสนาเขาฆ่าหมดแล้วเขาไม่ไว้หรอกแล้วถ้าไม่ใช่มาพระศาสนาคุณก็ไม่สามารถบุกได้คุณไม่มีบารมีพอหรอกที่จะมาห้ามหันกับพระคุณพิเรนได้หรอกไม่ได้เจ๊ะไม่ได้เจ๊ะหรอกอันนี้ว่าบารมีเขามาเพื่อพระศาสนาเหมือนกันคือการช่วยกันมาช่วยกันแต่ว่ามันก็มีการเข็นฆ่าไปตามวิบุญบาปเพราะถ้าท่านไปอยู่กับสมมติว่าเราไปอยู่กับโจรแล้วก็เปลี่ยนนิสัยโจรไม่ได้จะทำให้โจรไม่ไปทำร้ายคนดีเราก็จะเป็นคนดีไปปกครองคนเลวใช่ไหมพระเจ้าบุเรงนองท่านก็ต้องเป็นปกครองคนเลวเพ ื่อไม่ให้คนเหล่านั้นที่เป็นพวกพม่าที่มีจิตใจเหี้ยมโหดเนี่ยมาทำลายคนไทยยุคของท่านเลยทำให้เมืองไทยเนี่ยมันอยู่รอดได้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเนี่ยใช่ไหมอยู่รอดได้พอสิ้นแล้วหนักเลยเห็นไหมหนักเลยรุ่นท่านคนไทยไม่เคยเดือดร้อนเท่าไหร่ไม่เดือดร้อนมากท่านทำเฉพาะแค่ที่เห็นว่าท่านโอเคละท่านสามารถยึดได้เข้ามาครอบครองได้แบ่งอาณาเขตได้การปกครองได้แล้วให้คุณพิเรนเนี่ยไปปกครองในอยุธยาอันนี้ก็จะคนอยุธยาก็จะว่าไงเห็นพวกศัตรูนะโดนตอกหน้าว่าพวกกบฏศัตรูอย่างเงี้ยโดนเยอะไหมเยอะโดนทั้งคนที่รักไม่เข้าใจคนใกล้ตัวก็ไม่เข้าใจเสียลูกเห็นไหมเสียทั้งลูกเสียทั้งความรู้สึกที่ใกล้ตัวไม่เข้าใจเสียทั้งความรู้สึกของคนอื่นๆอีกมากมายที่ไม่เข้าใจเหลือคนเดียวกลายเป็นบุคคลคนเดียวจะต้องยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ต้องเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่งั้นล้มระเนระนาดถ้าอ่อนแอก็ทนไม่ได้ก็เสร็จทนในลูกจะต้องไปอยู่กับเขาสองคนลูกสาวลูกชายอยู่กับลูกชายที่ก็ยังไม่ใช่นิสัยเขาดีจริงนะท่านนิสัยดีท่านเอกาทศรถนะท่านดีแต่ว่าท่านน่ารักแบบเด็กๆอ่ะจะให้บู๊ให้มันอะไรมันไม่มีอ่ะจะเอาไปยืมมือยืมอะไรมาช่วยมันลำบากอ่ะว่าง่ายๆเถอะนะไม่เหมือนองค์โตองค์ดำอยู่ใช่ไหมท่านองค์ดำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพระนเรศวรนะอยู่นั่นอยู่ก็ช่วยอะไรได้ลูกสาวก็ช่วยได้ก็พอผ่อนคลายความเครียดอะไรได้ทีนี้หมดแล้วนี่ไม่มีไปก็โดนว่าให้ลูกเข้าไปก็โดนว่าคนที่เป็นภรรยาของคุณพิเรนก็ว่าหาอย่างนั้นอย่างนี้ยังทำแบบนี้ก็ว่าทำอย่างนั้นก็ว่าสารพัดหาไม่รักชาติหากบฏไม่รักโอ้ยปาฐะเยอะแยะหูฟังไปดิร้อนหึงกันหูกลางอ่ะอย่างนั้นอ่ะนั่นคือความรู้สึกอ่ะของความอดทนยกตัวอย่างให้ฟังเลยว่าการปฏิบัติมันต้องอดทนต่อสิ่งที่ยั่วยุถ้าเราจะทำงานใหญ่เราก็ต้องอดทนกับสิ่งที่มันกระทบกระทั่งเราเหมือนเธอทำงานจิตใจของเธอเป็นเรื่องใหญ่ที่จะไปนิพพานเธอก็ต้องอดทนอดทนกับคนที่เธอรักอดทนกับสิ่งที่ชีวิตจะต้องประสบพบกับอกุศลกรรมกับเรื่องต่างๆนานาจะต้องอดทนมันอย่าไปใส่ใจมันนักมองข้ามมันไปเสียเอานิพพานไปอารมณ์เดียวถ้าเธอทำได้เธอก็ชนะถือเป็นกำลังใจที่เพื่อไฝ่ฟ้าเอานิพพานเป็นสมบัติของเธอได้แน่นอนเหมือนกันเหมือนกับท่านทั้งหลายที่มีกำลังใจเข้มๆก็มีอารมณ์เดียวแล้วก็ต้องอดทนต่อเรื่องราวรอบข้างทุกวันทุกคืนไม่มีความสุขหรอกนะอย่าไปหาเลยเวลาใดที่มีความสุขเวลาสุขคือเวลาที่เข้าห้องพระกับเวลาไปขี้ทั้งเวลานอนก็โดนกันแหนะกันแหนก็ตรงนี้เข้าห้องพระอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาขี้ไม่มีใครกวนใจใครจะมากวนก็มีแค่นั้นเวลามาเจอก็ต้องผจญกับเรื่องราวต่างๆมากมายเพื่อต้องคอยแก้ปัญหาคอยคิดคอยทำคอยอะไรสารพัดให้ว่าเป็นคนขี้ขาดตาขาวเป็นคนขี้กลัวเป็นคนไม่รักชาติเป็นก็ว่าไปเถอะสารพัดสารเพจะบอกไม่รู้สึกนะต้องรู้สึกเหมือนพระเวสสันดรน่ะเวลาลูกถูกตีจะไม่รู้สึกยังไงถึงจะให้ทานด้วยความปรารถนาซึ่งพระโพธิญาณแต่เมื่อลูกโดนตีเนี่ยรู้สึกนะทนได้จะไม่ได้เหมือนกันนะนี่ก็เหมือนกันคนไม่เข้าใจคนรักที่คนเข้าใจไม่เข้าใจมันรู้สึกไหมรู้สึกนะจะได้คนแม่ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเดินก็เดินด้วยกันถึงไหนถึงกันไม่ได้คนลูกกำลังใจอ่อนมาหน่อยแต่ก็เดินรักชาติก็แรงเหมือนทั้งแม่เขาเรียกว่าซึมซับมาแต่ว่าซึมมาไม่หมดเข้าใจไหมเล่าให้ฟังเป็นเกร็ดนะไม่ได้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์อะไรหรอก แต่อยากยกตัวอย่างถึงการปฏิบัติที่เขาปฏิบัติกันเนี่ยเขาอดทนต่อเรื่องภายนอกได้เท่าไหนเขาก็สามารถอดทนในการปฏิบัติได้เท่านั้นถ้าเธอไม่สามารถอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในโลกธรรมเนี่ยในชีวิตของเธอต้องเจอปัญหามากมายเยอะแยะจะโอ้ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วแค่คนข้างนอกนะไม่ใช่คนข้างในเธอต้องเจอคนข้างในอีกเรื่องราวชีวิตที่ต้องเจอเรื่องความยุ่งยากในการประกอบสัมมาอาชีพอีกสารพัดสารเพถูกบีบคั้นถูกเขาติเขาว่าเขาด่าเขาพยายามใส่ร้ายแกล้งสารพัดสารเพทนไหวไหมเธอเห็นเรื่องเหล่านั้นน่ะมันสำคัญไปฝ่านิพพานไหมถ้าเธอเห็นนิพพานสำคัญฝ่าเธอจะไม่ติไม่ว่าอะไรเขาเลยช่างมันเถอะนี่แหละสัตว์โลกผู้น่ารักใช่ไหมดูดวงก็น่ารักดีเหมือนกันนะใครวะล่ะมันก็เป็นสัตว์โลกผู้น่ารักเอ้ยทำยังไงก็ดูนะก็น่ารักดีนะอยู่ๆนี่หน้าดีๆมันก็ทำเป็นหน้ายักษ์มั่งก็มันอยากได้มันเอาไปไม่ว่ากันก็ต้องอดทนแต่เป็นความอดทนที่เรามีที่ไปไม่ได้อดทนอย่างคนหดหู่ถ้าหดหู่หมายความว่าเราไม่มีที่จะเดินแล้วแต่นี่เรายังเห็นทางที่จะเดินไปในระหว่างเราเดินเราต้องอดทนก็ดีกับคนที่กำลังถูกปิดบังหมดอยู่ในกรอบมันเรียกอดทนแต่มันไม่รู้จะไปไหนออกไม่ได้ไอ้เงี้ยมันแย่กว่าเรามะแย่กว่าเราเรายังมีช่องทางเดินไปนะมีพระเป็นกำลังใจมีผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ไม่เห็นตัวคอยอบอุ้มเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เราต้องคอยช้ำมากเจ็บมากเดือดร้อนมากเนี่ยคุณของท่านเนี่ยมากเหลือเกินตอบแทนได้หมดหรอกเทวดานางฟ้าทั้งหลายนะท่านช่วยกันเนี่ยจริงไหมเออเนี่ยเราคิดเราระลึกนึกถึงสร้างกำลังใจของเราให้มันสู้คนสมัยก่อนเขายังทำได้นั่นเขาทำเพื่อประเทศชาติเขายังทำได้โดยอย่างพระราชาของเราปัจจุบันสู้ขนาดไหนสู้ทั้งความรู้สึกของใกล้ตัวสู้ทั้งสิ่งต่างๆทั้งครอบครัวสู้ทั้งสิ่งต่างๆที่เห็นอยู่แล้วทำไม่ได้ไอ้ที่ทำได้ก็ยากเหลือเกินกว่าจะได้ขึ้นมาไม่สู้ไหมสู้ต่อสังขารสู้กับเวลาที่มันมีเวลาน้อยเหลือเกินสารพัดที่จะสู้ของพระองค์เนี่ยก่อนคาดก่อนก็สู้กับมนุษย์เดียวกับคนเนี่ยก็สู้อะไรความเป็นอยู่ของคนนะสู้อารมณ์ใจคนอุปสรรคเยอะแยะท่านก็ยังมีสมาธิท่านก็ยังเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งท่านยังอยู่ได้ยิ้มได้สงบมีตบะทำไมพระองค์ทำได้เราอะไรเราก็เหมือนพระองค์ไม่ได้มีความวิเศษวิโสแตกนะท่านก็ไม่ได้วิเศษอะไรกันเราก็มีมือมีเท้าเหมือนกันต้องกินข้าวเหมือนกันจริงไหมล่ะเราไม่ได้เปรียบเทียบว่าเราเป็นเสมอท่านไม่ใช่หมายถึงว่าในความรู้สึกของการเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องรับทุกข์รับอย่างนี้เหมือนกันแหละแต่ท่านทำไมทำได้สู้ได้เราล่ะไม่ใช่โอ้เราบารมีอ่อนเรายังกระปวกกระแป้กระปวกกระเปียกอย่างนี้เราไปไม่ไหวหรอกถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปหรอกหันหลังกลับเลื้อยไปอย่าเดินเลื้อยไปหัวทิ่มขี้ไปแล้วลงล่างไปเลยลูกหนอนนะบอกขี้เลยจำไว้นะเราต้องประมาณใจเราไว้ว่าอย่าย้ำให้ใครมาหยามให้มาหยามเราเราติตัวเราดีกว่าให้คนอื่นเขาติด่าเราเยอะๆด่ามันก็ไปแค่นี้มึงทนไม่ได้แค่เนี้ยบ่นนี่เนี่ยบ่นแม่งก็ไปบ่นมันอยู่นั่นแหละอดทนมึงสิทนมันก็ไปแล้วก็อดทนบ่นจะบ่นมันทำไมเอาไว้บ่นตอนเราเบื่อเรื่องที่คนเบื่อคนบ่นแล้วก็ว่าไปไอ้เรื่องไม่ควรจะเบื่อไม่ควรจะบ่นก็บ่นสะเพเหระแล้วก็ต้องเลือกที่จะบ่นเลือกที่จะเบื่อบ้างนะอดทนบ้างไอ้หนักๆนะมันก็น่าบ่นน่าเบื่อมันก็ควรพูดใช่ไหมมันพูดเพื่ออะไรมันจะเอาอารมณ์ออกมาบ้างไม่มีใครหรอกที่ไม่พูดพระอรหันต์ก็พูด บื่อก็บอกก็เบื่ออย่างมากก็พูดอะไรเอามันออกไปซะบ้างสบายเดี๋ยวมันร้อนจัดเครื่องพังระบายข้างล่างให้มันรู้สึกเบามันไปบ้างก็ต้องคลายออกมาเหมือนถึงขีดสุดมันก็ต้องมีความรู้สึกบ้างแต่ก็เป็นความรู้สึกเหมือนกับเราปล่อยลมออกไปจากปากมันก็จบไปไม่เป็นไรอันนั้นมันต้องมีทุกคนแหละใครทำใจได้หรือไม่ได้มันก็มียิ่งทำใจได้ก็ยิ่งเห็นมันก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหน่าเบื่อจะได้หาหลวงพ่อท่านพูดนะท่านเชื่อเสี้ยววินาทีเดียวยังไม่อยากจะมีลมหายใจอยู่จริงมันไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขกับมันการมีร่างกายนะประโยชน์มันก็ต้องบ่นก็มีบ่นบ่นก็ช่างมันมันก็ลงท้ายช่างมันนะก็ได้เท่านั้นเนี่ยบ่นแล้วก็ต้องบอกช่างมันเราทำมาพ่อว่างั้นนะช่างเราทำมาทำไงได้มันจะยังไม่ตายก็รับไปต่อไปดูตัวอย่างเข้าไว้นะเราเดินตามพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านทำอะไรเราจะมาปกเปียกไม่ได้งั้นเราเดินไม่ทันท่านหรอกท่านไปแล้วเรายังไม่ไปไหนเลยยังหัวทิ่มขี้อยู่เลยเสร็จแล้วเสร็จหัวมีแต่ขี้อย่างเงี้ยทิ่มบ่อยไว้หน่อยเอ้าจะ5 โมงแล้วเตรียมตัวนะเดี๋ยวทำวัดเย็นกันไป